valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se idetë për ndonjë formë të statusi special për veriun e Kosovës janë të papranueshme. Prishtina ka pritur më shumë nga Bashkimi Evropian, i cili edhe pas vendimit të GND-s për Kosovën nuk ka qëndrim të përbashkët. Raportohet se afër Islamabadit në Pakistan është përplasur një aeroplan i udhëtarëve me 152 vete. Diego Maradona nuk është më trajneri futbollistëve të Argentinës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Islamabad. Raportohet se një aeroplan i udhëtarëve me 152 vete është rrëzuar në malet afër kryeqytetit Islamabad. Nuk ka pasur informacione të menjëhershme për fatin e udhëtarëve. Zëdhënësi i autoritetit civil të aviacionit, Parvez Gheorg, tha se aeroplani takonte kompanisë private AirBlue dhe po fluturonte nga Karachi në Islamabad. Ekipet e shpëtimit po përpiqen t'i afrohen vendit ku ka ndodhur përplasja, që është afro 2 kilometra nga Islamabadi. Kabul. Zyrtarët thonë se 20 civil janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur, kur autobusi përplot me udhëtar ka hasur në një bombë të vendosur në rrugë në stilin Taliban në pjesën jug perëndimore të Afganistanit. Guvernatori lokal Gulam Dastir Azad tha se incidenti ka ndodhur sot në mëngjes në vendin Delaram të provincës Nimroz. Sipas tij, forcat e koalicionit i kanë ndihmuar afganët për evakuimin e të plagosurve. Sipas vëzhguesve, viktimat civile në Afganistan në mas të madhe janë shkaktuar nga sulmet talibane. Bombat e vendosura në rrugë janë arma kryesore talibanëve në luftë, që tash ka hyrë në vitin e 9. Washington. Një agjenci mbikëqyrëse federale Shteteve të Bashkuara ka kritikuar ushtrinë amerikane për dështim që në mënyrë përkatëse të paraqes llogari për miliarda dollar që i kishte marrë për të ndihmuar në ripërtritjen e Irakut. Inspektori përgjithshëm special për rikonstruktimin e Irakut tha se Departamenti i Mbrojtjes nuk është i aftë të paraqes llogari për 96% të hollave. Inspektori thot se për 8.7 prej 9 miliardë dollarësh nuk ka llogari. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se fondet nuk janë domosdoshmërisht të zhdukura, por ndoshta shënimet për shpenzimin e tyre janë arkivuar. Buenos Aires. Diego Maradona nuk është më trajneri futbollistëve të Argentinës. Asociacioni i futbollit i këtij vendi njoftoi se nuk do të ripërtri kontratën me Maradonën, duke e përfunduar kështu periudhën në 21 mujore, gjatë së cilës trajneri ishte Diego Maradona. Gjatë kësaj pune u reflektua historia e tij personale e sjelljes paparashikueshme. Asociacioni i futbollit i Argentinës i kishte ofruar atij kontratën 4-vjeçare për të punuar deri në kampionatin botror në vitin 2014, por Maradona kishte këmbëngul se do të mbetej trajner vetëm nëse i gjithë stafi i tij vazhdon të punojë. Por ky ishte kushti i papranueshëm për presidentin e AFA-s Julio Grondona, i cili dëshironte ndërrimin e disa ndihmëse të Maradonës, përfshir edhe mikun e afërt të tij Alejandro Mancuso. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp ka shkrim lidhur me deklaratat për veriun e Kosovës, e veçanërisht për deklaratën e ambasadorit amerikan Christopher Dell. Pra, çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koeditore ka vënë pas deklaratat rreth veriut të Kosovës, përfshi pra edhe atë të ambasadorit amerikan Christopher Dell, kanë shqetësuar Prishtinën zyrtare. Gazeta thekson se deklarata e zotit Dell para gazetarëve në Washington se veriu i Kosovës mund të ketë një status të llojit të Tirolit jugor dhe se në parime ka parë një gatishmëri të kryeministit Thaçi për këtë, ka bërë që partitë opozitare të hidhen në qafë qeverisë, ndërsa zyrtarët e ekzekutivit nuk kanë dashur të përgjigjen në pyetjet e gazetarëve për këtë deklaratë. Koeditore thekson se qeveria e Kosovës pret që ambasadori amerikan Christopher Dell të kthehet në Kosovë nga pushimet në Shtetet e Bashkuara për të shpjeguar deklaratat e tij në lidhje me natyrën e veçantë të veriut të Kosovës. Ndryshe e përditshmja koeditore transmeton një deklaratë të këshilltarit politik të kryeministit Thaçi Duka Gjingorani dhe në medjave serbe se qeveria e Kosovës është e gatshme që në bisedimet me Beogradin të arrijë një zgjidhje për serbët në veri të Kosovës dhe se një nga opsionet është statusi special në kuadër të kufive të Kosovës. Pasmir,
Vendimi i GND së vazhdon të komentohet në gazeta, çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, patmir, edhe kjo çështje mbetet njëra nga temat kryesore në të përditshmet në Prishtinë. Sipas gazetës Zëri, mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili ishte në favor të pavarësisë së Kosovës, përpos efekteve pozitive që pritet ketë në arenën ndërkombëtare, duke se ka pasur efekte të ndjeshme edhe në punën e institucioneve të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se pas disa muajsh defensiv të qeverisë Kosovës dhe rënjes së kredibilitetit të saj, ekzekutivi është munduar t'i përvetsoj meritet për vendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në këtë mënyrë t'a përmirësoj imazhin shumë të dëmtuar të saj. Gazeta Zëri sekson se zyrtarët qeveritar pas datës 22 korrik flasin sikur mendimi i GND-s të jetë meritet tyre. Madje siç lëvizon gazeta, ata janë treguar të papërmbajtur pas këtij mendimi, saqë kanë arritur një vetkënaqësi e cila edhe mund t'i kushtojë Kosovës në ditët dhe në muajt në vijim, sepse vendi gjendet në një periudhë shumë të rëndësishme pasi Serbia, edhe pse ka humbur betejën në Hagësh duke u munduar që betejën tjetër ta kthejë sërish në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe të bëjë një fushatë të egër kundër pavarësisë së Kosovës, shkruan veshtirash në këtë temë përditshmja Zëri. Atmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet lidhur me ndërrimet në kreun e Ulexit, duke vënë para se pas shefit aktual të misionit të Bashkisë Evropiane Yves de Kermambo, vjen po ashtu një ushtarak me karrierë francezi tjetër Xavier Bo de Marnac. Gazeta thekson se Ulexi ka sjell njerëz me përvojë në çështjen e Kosovës, siç janë Kermambo e Marnac. Gazeta po ashtu thekson se misioni që ka bërë të ditur se edhe për dy vjet do ta mbikëqyrë pavarësinë e Kosovës, e ka në dorë të tregojë suksesin në sundimin e ligjit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se po të mos ishin arrestimet e fundit, përfshi edhe guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, pak rezultate do të shkonin në sirtarin e Yves de Kermambo.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Prishtina ka pritur më shumë nga Bashkimi Evropian, i cili edhe pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, nuk doli me gjuhë të përbashkët për pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, zyrtarë kosovarë shpresojnë se ky mendim do të reflektojë pozitivisht dhe do të ndryshojë qasjen e 5 vendeve të Bashkimit Evropian në raport me pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendës ministri e punëve të jashtme Vlora Qitaku thotë se në një të ardhme të shpejtë përkushtimi i Brukselit do të rikonfirmohet në drejtim që Kosova dhe vendet e rajonit të jenë pjesë e familjes evropiane.
Mendon se nga mbledhja e djeshme nuk u nxor ajo çfarë është pritur, megjithatë Brukseli kësaj rade foli me një gjumë më të qartë për Kosovën se më parë. Gjithsesi pozicionet nacionale të vendeve anëtare nuk kanë ndryshuar ende. Megjithatë ne shpresojmë në një reflektim pozitiv.
Nga ana tjetër, dhe zyrtarët e partive opozitare mendojnë se qëndrimi i vendeve të Bashkimit Evropian do të ndryshojë pasi që sipas tyre një çetë të tillë e lehtëson qëndrimin shumë i qartë i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, është optimist.
Besojmë që do të zbutet shumë niveli i tyre i pranimit për shkak se me vetë faktin që vendimi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka qenë shumë pro pavarësisë së Kosovës. Ky është tregusi më i mirë se do të ndryshojnë edhe qëndrimin i pjesë e vendeve të BE-s.
Ndërkaq Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se nga takimi i fundit i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel është pritur një ndryshim i qëndrimeve të 5 shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën, por sipas tij në këtë drejtim duhet të ketë një përkushtim më të madh edhe nga ana e vet institucioneve të Kosovës për të lobuar.
Vendimi i GND-s është letër e madhe, është argument edhe mjet i fortë politik ndër e Kosovë. Duhet trokitet në të dyrë, duhet hyjt mbrana këtyre shteteve dhe duhet bisedot me gjitha nivellet, me gjitha mundësit, duhet aktivizohet roli i presidentit i kryeministrit, sepse funksionimi kësaj treshe në raport me GND-n ka sjell rezultatin kapital për Kosovën.
Qeveria e Kosovës duhet të shtojë aktivitetin e saj lobues, thot deputeti Ahmet Isufi, një herësh në kryetari i AK-s.
Tani qeveria e Kosovës duhet të mobilizohet shumë dhe të jetë në ofanziv diplomatike në mënyrë që shtetet të cilat janë më afër vendeve të cilat se kanë njohur Kosovën të angazhohen bashkë me to, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ambasadat shqiptare kudo që janë, dhe në një ofanziv të tillë unë besoj se do të ketë ndonjë nga shtetet të cilat se kanë pranuar Kosovën të jenë të gatshme ta pranojnë.
Por zëvendës ministria jashtme Qitaku tha se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara edhe më shumë pas qëndrimit shumë të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të lobuar, sipas saj janë duke u shfrytzuar të gjitha kanalet diplomatike që Kosova të njihet nga shumë shtete që deri më tash nuk e kanë njohur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë thonë se idetë që kanë të bëjnë me ndonjë formë të statusit special për pjesën veriore të Kosovës janë të papranueshme. Sipas tyre, idetë e këtilla janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Ata konsiderojnë se serbët në Kosovë duhet të kenë të gjitha të drejtat, por jo edhe atë të vetos, në raport me institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Analisti Ramush Tahiri thot se kushtetuta e Kosovës dhe pakoja e Atisarit nuk parashojnë ndonjë nivel tjetër të autonomisë dhe se Kosova tashmë i ka krijuar komunat e reja edhe në baza etnike dhe me kompetenca të veçanta në zhvillimin e jetës shoqërore.
Unë mendoj se në këtë moment jo që do të ishte rrezikshme, po do të ishte e panevojshme të hyjet në opsione të autonomive ose të statusit special ose të pozitës veçante dhe speciale, sepse nuk menoj se kjo do të ndimon të integrimin e komunitetit sërbë në Kosovë. Për kundrazi, kjo do të hapte mundësin që ky komunitet ma shumë pjithet me Sërbin sa me Kosovën dhe do të hapte opcionet të tjera të ndamjeve teritoriale ose të përkufizimeve teritoriale që menoj se vesh do të destabilizojshin rajonin.
Ndryshe, analisti Tahiri ka vlerësuar se mos funksionimi pushtetit në veri të Kosovës dhe mos gjetja gjuhës e përbashkët me komunitetin sërbë që jeton në këtë pjesë nuk është arsye mjaftueshme që veriut të Kosovës, siç ka thënë ai, t'i jepë diçka më tepër se sa që është biseduar në konferencën e Vjenës. Ndërkaq analisti Ismail Hasani quan spekulimi idet për çfarë do statusi të veçantë për veriun e Republikës së Kosovës, ai shpreh mendimin se idetë e tilla nuk mund të jenë të realizueshme.
Unë mendoj se nuk mund të jetë realizueshme dhe arsyet janë nga më të ndryshme. Parazgjithash, duhet të kaluar shprehjen plebiscitare të vullnetit të popullit të Kosovës, involvimin e aktorëve kryesor që kanë ndihmuar projektin e Kosovës si shtet i pavarur, dhe në të njëjtën kohë ky opsion do të krijonte probleme edhe në reorganizimin komplet të pjesëve problematike që kanë mbetur nga luftrat e fundit që ka zhvilluar Miloševiqi në ish Jugosllavi, posaçërisht problemet që janë të lidhura me Bosnën, problemet që janë të lidhura gjithandej rajonit.
Analisti Hasani gjithashtu ka shtuar se çfarë do opsioni një statusi të veçantë për veri në Kosovës do të krijon të implikime tjera të përmasave geostrategjike. Edhe analisti Driton Lajqi mendon se realizimi i idesë së një statusi të veçantë për veriun e Republikës së Kosovës do të ishte jo produktiv për vendin.
Nuk duhet lejuar që serbe lokal të japet e drejta e konsenzusit, sepse ajo e drejt do të mund të manipulohet nga Beogradi zyrtar, siç është rasti me Republikën Serbe në kuadër të Bosnës së Hercegovinës. Sepse një konsenzus i tillë faktikisht është bojkot i institucioneve të Republikës Kosovës. Thjesht kjo mund të manipulohet, kapitalizohet nga Beogradi zyrtar. Unë personalisht mendoj se serbe lokal do të mund t'i ofrohen të gjitha të drejtat përveç se konsenzusi apo e drejta e vetës për vendimarrjet në raport me Prishtinën zyrtare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë thonë se idetë për ndonjë formë të statusit special për veriun e Kosovës janë të papranueshme. Prishtina ka pritur më shumë nga Bashkimi Evropian, i cili edhe pas vendimit të GND-s për Kosovën nuk ka qëndrim të përbashkët. Raportohet se afër Islamabadit në Pakistan është përplasur një aeroplan i udhëtarëve me 152 vetë. Diego Maradona nuk është më trajneri i futbollistëve të Argentinës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.